Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде элүүнү рубрикалары жана эксперттер талдайт талкуусу күтөт. Бул жолу 17 ноябрда жарыяланып, кыргыз коомчулугунда нааразычылык жараткан баш мыйзамдын жаңы долбоору жөнүндө талкуу күтөт.
Силер эч ким эмессиңер, орусча айтканда вы никто. Вы никто. Это другое. Анан калагандай кылып жасай беребиз. Законду буза беребиз, мыйзамды буза беребиз дегенде вы никто.
Бүгүн 21 ноябрь, күнгө ишемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов 20 ноябрда конституциялык кеңешме түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Кеңешме ушул эле күнү жыйынга чогулду. Ага 80 ашык киши катышып, юридик илимдеринин доктору Бекболсун Бөрөбашев төрагалык кылды.
Азыркы долбоор боюнча биз башкаруунун президенттик формасына баратабыз. Бизде Кыргызстанда эч качан башкаруунун таза президенттик, таза парламенттик формасы болгон эмес. 2010-жылы орнотулган азыркы башкаруу системасы, мындай башкаруу системасы дүйнөдө жок. Кыргызский парламентаризм деп тармакча калып коюшканда бул саясий партиялардын диктатурасы болуп калды.
Ал арада экс-президент Роза Отунбаева баш мыйзамды өзгөрткүсү келип жаткан бийликти эл аралык коомчулуктун пикирин эске алууга чакырды. Ал учурда эл аралык коомчулук Кыргызстанга көз салып жатканын белгилеп, алардын колдоосунан куру жалак калуу коркунучу бар экенин эскертти.
Я хочу напомнить правительству Садыра Жапарова.
Садыр Жапаровдун өкмөтүнө эскертким келет. Кыргызстандын бюджети эң жакшы дегенде 2 миллиард долларды түзөт. Анын 20%ге чейинкиси жөн гана сырттан келген гранттык жардам. Азыр ансыз да казынабыз тешилип турганда бизге баары сырттан салып коюучу тобокелчиликке баратабыз.
Бишкекте 20 ноябрда конституциянын жаңы долбоору боюнча жарандар бийликти узурпациялоого каршы деген уран алдында жарандык коом чукул жыйынга чогулду. Ага Отунбаева баштаган саясатчылар, коомдук ишмерлер катышты. Баш мыйзамдын жаңы долбоору 17 ноябрда жарыяланган жана анын демилгечилери деп парламенттин 80 депутаты көрсөтүлгөн. Алардын айрымдары документти колдобой турганын айтып чыгышты. Долбоор ушул тушта коомчулуктун сынына кабылды. Анда президенттин укуктарын кеңейтүү каралган. Мамлекет башчы аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алат. Мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт кирет жана парламент депутаттары кыскарат. Азер аскерлери тынчтык келишиминин шарты боюнча Тоолу Карабак менен чектешкен Агдам аймагына жайгашты. Бул аймак дээрлик 30 жылдан бери Армениянын көзөмөлүндө болгон. Орусиянын арачалыгы менен түзүлгөн келишим боюнча Бакууга дагы 2 чөлкөм өткөрүлөт. Ушул эле күнү Армениянын коргоо министри Давид Тониан кызматтан кетүү арызын берди. Алдыңкы күнү армян аскерлери жана танктары Агдамдан чыгып кеткен эле. Ал жакта жашаган армян тургундарына оок аттарын чогултуп, үйлөрүн бошотуп чыгып кетүүгө бир нече күн гана берилген. Көп учурда алар турак жайларын өрттөп кетишти. 10 ноябрда жетишилген келишимде Баку 44 күнгө созулган соңку урушмалында Тоолу Карабакта ээлеп алган аймактарды сактап калат жана анклавды курчаган чөлкөмдөрдү кайрадан өзүнө өткөрүп алат деп айтылган. Соңку жаңжалда аскерлер менен жай тургундарды кошкондо эки тараптан 4000ден көп киши каза болгону айтылды, бирок бул сан так эмес. Ички иштер министрлиги Жогорку кеңештин депутаттарына суракка чакырылганын саясатташтырбоого чакырды. Органдын басма сөз өкүлү Адина Ишаршаева октябрь окуялары боюнча дагы бир нече адам суракка чакырыларын билдирди.
Алардын арасында коомдук ишмерлер, укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана башка жарандар бар. Тергөөнүн купуялуулугуна байланыштуу азырынча көп нерсени айтууга жана ачык чыгарууга мүмкүн эмес. Суракка чакырылгандарга тергөөнүн суроолору бар. Октябрь окуяларына катышкан, аны билген, аралашып жүргөндөр тууралуу бизде кыска маалыматтар бар.
Мунун алдында саясий репрессияларга каршылык көрсөтүү комитети уюму депутаттардын суракка чакырылышын саясий куугунтук катары баалаган. Анда бул депутаттар президенттик шайлоону парламенттик шайлоого чейин өткөрүүгө жана конституциянын жаңы долбооруна каршы чыкканы белгиленген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери Remdesivir аттуу антивирустук дарыны коронавирус жуккан адамдарды дарылоодо колдонбоону сунуш кылышты. Уюмдун соңку сунуштамасында бул препарат бейтапты батыраак айыктырат же өпкөнү жасалма дем алдырган аппаратка муктаждыкты азайтат деген арастама далилденбегени айтылат. Өткөн айда АКШнын президенти Дональд Трамп коронавирус болуп ооруган жана ушул препаратты ичип айыкканын айтып чыккан. Жайында АКШ Remdesivir'дин болгон запасын сатып алган. Анын алдында Вашингтон ремдесивирди коронавирус илдетин дарылоодо колдонууга уруксат берген. Ремдесивир дарысын Америкалык Лиат фармацевтикалык компаниясы алгач Эбола вирусу үчүн даярдалган. Казакстандын аскер соту Кордай районунда казак дунган жарандарынан чыр чатагында камалган 7 кишинин 4-үнүн жазасын жумшартты. 19 ноябрда чыгарылган сот чечимине ылайык алардын түрмөдөгү мөөнөтү шарттуу жазага алмаштырылды. Сентябрь айында бул 7 адам кандуу кагылышууга катышканы үчүн 3 жылдан 4 жылга чейин кесилген. Казакстандын Жамбыл облусуна караштуу Кордойдо 7 февралда улут аралык чыр чыккан, чатакта 10 киши каза болуп, 100 ашык адам жабыркаган, ондогон турак жайлар жана машиналар өрттөлгөн, миңдеген дунгандар Кыргызстанга кире качышкан. Жалпысынан окуя боюнча 50 адам камалган, калгандарынын сот иштери жакында болмокчу.
Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Ошондой эле жуманын иш күндөрү Азаттык News видео жаңылыктар түрмөгүн көрүп туруңуз, ал биздин YouTube-дагы баракчабызга жайгаштырылат. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 21 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 2-7 градус суук, Талас жергесинде 1-6 градус минус белгиси менен Баткен Ош, Жалал-Абад дубандарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда 5 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу аймактарда 6-11 градус суук. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 4-6 градус суук болот. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Соңку 7 күн ичинде чөлкөмдө болгон айрым негизги окуяларды кесиптешим Лазат Жаныбек кызы тизмектейт.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык, Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бүгүнкү берүүнүн темалары: Европа биримдиги менен Борбор Азиянын кызматташтыгы талкууланды. Өзбекстанда коронавирустан каза болгондор көбөйдү. Түркмөнстанда карантин чаралары күчөтүлдү. Казакстан бир жылда 11 миңден ашык кайрылманды кабыл алды. Душанбеде кыргыз-тажик кызматташтыгы талкууланды. Эми баяндарга кулак салыңыз. Бул аптада Европа биримдигинин Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыгы талкууланды. Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери жана Евро биримдиктин өкүлү катышкан жыйын видео конференция форматында өтүп, эки аймактын тең кызыкчылыктарына жооп берүүчү мамилелерди мындан ары да өнүктүрүү зарыл экени айтылды. Жолугушуунун катышуучулары эл аралык укук нормаларын сактоо менен тынчтыкты, коопсуздукту камсыз кылуу, адам укуктарын коргоо, демократияны өнүктүрүү боюнча милдеттенмелерин тастыкташты. Европа биримдигинин коронавируска каршы күрөш үчүн Борбор Азия аймагына берген жалпысынан 134 миллион евролук жардамына ыраазычылык айтылды. Аймактагы коопсуздук маселелери талкууланып, Өзбекстандын маданий гуманитардык байланыштарды чыңдоо, экономикага салым кошуу максатында туризм форумун өткөрүү боюнча сунушу да каралды. Өзбекстанда акыркы бир айда коронавирустан каза болгондордун саны кескин көбөйдү. Бирок расмий Ташкент коронавирустан каза болгондордун статистикасын ачык жарыялай элек. Өзгөчө Ташкентте жана 4 ири облуста илдеттен каза болгондордун саны өскөнү айтылууда. Эльвира Будайчиева баяндайт.
Акыркы бир айда Ташкент шаарындагы Октөбө көрүстөндө жаңы мүрзөлөр көп пайда болгону байкалууда. Алардын көпчүлүгүндө аты жөнү жок, номур гана коюлганын көрсө болот. Айрым күмбөздөргө номур жазылган тактай да коюлган эмес. Жергиликтүү имамдар менен көрүп жазгандар Азаттык радиосунун өзбек кызматынын кабарчыларына пандемия учурунда өлгөндөрдүн саны өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бир топ көбөйгөнүн тастыкташкан.
Бүгүн эле 4 күмбөз каздык. Алардын экөө коронавирустан каза болгондордуку. Көбүнчө Зангиатадагы өлүкканадан алып келишет. Ал жакта кезек көп экенин айтышты. Мисалы бир күндө 12 көрү казган күндөр болгон. Алардын 10 коронавирустан каза болгондор болчу.
Деди атын атагысы келбеген мүрзөнүн кызматкери. Ал айтып жаткан өлүкхана Ташкент облусунун Зангиата районунда жайгашкан. Зангиата өлүкханасы коронавирус бейтаптарын дарылоо үчүн жаңы курулган оорукананы тейлейт. Жакында социалдык тармактарда дал ушул өлүкхананын дарбазасынын жанында турган маркумдун туугандарынын видео тасмасы тараган. Анда кезекте турган жарандар бир канча күндөн бери каза болгон жакындарын сүйөктөрүн ала албай жатканын айтышкан. Расмий маалыматтар боюнча Зангият ооруканасына бейтаптардын 80% Ташкенттен жана Ташкент облусунан кайрылышат. Ошол эле убакта жаңы казылып жаткан мүрзөлөрдүн саны Наманган облусунда да көбөйгөн. Бул аймактагы 2,5 000 калкы бар Чакан айылдын мүрзөсүндө акыркы 14 күндө эле 15 мүрзө казылган. Атын жашырган мүрзөнүн кароочусу булардын 12 коронавирустан каза болгонун айтып берген.
Бир сөөктү эки киши алып келип өздөрү коюшат. Сөөктү атайын ороп келишет. Коюлгандан кийин көрүстөндөн чыккан баардык нерселер ошол замат ошол жерде өрттөлөт. Сөөктү койгону келген туугандарына унаадан чыкканга тыюу салынган. Жаназаны унаанын терезесинен эле карай алышат. Туугандары маркум менен ушинтип коштошууга мажбур болууда.
Деди мүрзөнүн кароочусу. Ал эми мүрзөнүн башка кызматкерлери жана имамдардын айтымында Өзбекстанда пандемиянын биринчи айларында коронавирустан каза болгондордун саны 2 кишиден ашкан эмес. Бирок акыркы жумаларда бул көрсөткүч кескин көбөйүп, өлгөндөрдүн саны 5-6 эсе көбөйгөн.
Акыркы жумада каза болгондордун саны кескин өстү. Бир жумада 10 адам жерге берилди. Буга чейин күнүнө 2 кишинин сөөгү коюлган күндөр болгон. Аларды ооруканадан атайын ороп алып келишет. Сөөктү машинадан деле чыгарышпайт. Жаназа намазын унаанын жанында окуйбуз. Андан кийин унаа мүрзөгө кирип, маркум түз эле казылган көрүстөнгө коюлат.
Өзбекстандагы коронавирустан каза болгондордун саны кескин өсүп жатканын көз караңыз маалымат каражаттары байма-бай айтып келишет. Айрым бир расмий маалыматтарга караганда коронавирустан 500 ашык өзбекстандык медик көз жумган. Бирок Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги пандемия учурунда каза болгон медициналык кызматкерлердин так санын жарыялай элек. Ал эми 15 ноябрга карата Өзбекстанда коронавируска чалдыккандардын саны 70 000 ашты. Учурда өлкө боюнча 2137 бейтап ооруканаларда дарыланууда. Каза болгондордун жалпы саны 598 жетти. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык куналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Ал эми Түркмөнстанда коронавирус жок деген бийлик карантин чараларын күчөтүп жатат. Азаттыктын түркмөн кызматына кайрылган Левап жана Дашогуз облустарынын тургундары облустук жана райондук ооруканаларда жылуулук жоктугунан бейтаптар отун сууну, төшөнчүлөрдү өздөрү алып барып жатышканын баяндап беришкен. Мындан тышкары дарылангандарга 3 маал тамактануу камсыздалбаганын айтышат. Ооруканаларда медициналык жабдыктар менен дары дармектин жоктугуна арызданышат. Мындан улам азаттыктын түркмөн кызматына кайрылган жергиликтүү тургундар үйдө дарыланып жатышканын, туура эмес инъекциялардан улам дарты күчөп кеткендери болгонун айтып беришкен. Расмий Түркмөнстанда калкты медициналык тейлөө акысыз жүргүзүлүшү керек. Мамлекеттик ооруканаларда дарылануу өкмөттөн бөлүнгөн каражаттын эсебинен медициналык камсыздандырууга жатат. Соңку жылдары түркмөн окуу жайларында билим алган жаш медиктерге ишенбөөчүлүк да күчөгөн. Медициналык окуу жайларда коррупция гүлдөгөнүн айткан түркмөнстандыктар дарыгерлердин катачылыгынан жабыр тарткандар көбөйгөнүн белгилешет. Дүйнөлүк пандемия Түркмөнстандын саламаттыкты сактоо системасындагы мүчүлүштүктөрдү ачыктап койгонун белгилеген жарандар коронавирус боюнча бийликтин билдирүүлөрүнөн да күмөн санашат. Расмий Ашхабадта коронавирус менен ооруган бир да адам катталган эмес. Аты жөнүн жашыруун калтыруун өтүнгөн оорукана кызматкерлери болсо, өлкөдө оору кеңири жайылып, көзөмөлдөн чыгып кеткенин билдиришет. Жергиликтүү тургундардын басымдуулугу ооруканаларга кайрылбай, үй шартында дарыланууну тандагандыктан вирусту жугузгандардын санын аныктоо мүмкүн эмес экенин айтышат. Атын атабаган дарыгер ооруканалар бийликтин билдирүүлөрүнө каршы чыкпаш үчүн коронавирус бейтаптарын жашырып жатканын айтып берген. 13 ноябрда президент Курбангулу Бердимухамедов дагы бир жолу Түркмөнстанда коронавирус жок деп айтып, муну чоң жетишкендик катары баалаган. Бул күнү ал өзү туулуп өскөн Ахал облусундагы Ызгант айылында жаңы курулган оорукананы ачып, ага чоң атасынын ысымын ыйгарган. Ал арада Түркмөнстанда карантин чаралары күчөтүлүп келет. Өлкөдө адамдардын бир аймактан экинчи аймакка баруусуна тыюу салынган. Жер жерлерде диний аалымдар менен айыл аксакалдары элди медициналык беткап кийүүгө үндөп, бул талаптын аткарылышын көзөмөлдөөгө милдеттендирилген. Мешиттер эмки жылы мартка чейин жабылып, той топурга же сөөк коюуга 20 адамдын гана катышуусуна уруксаат берилген. Ал эми шаарларда, коомдук жайларда адамдар жапырт беткап кийүүгө милдеттендирилип, муну көзөмөлдөөчү атайын топтор түзүлүп, ага полиция кызматкерлеринен тышкары мугалимдер, санитардык эпидемиологиялык кызматтын адистери, жергиликтүү администрациянын кызматкерлери тартылган. Түркмөн бийлиги жаңы чараларды, инфекцияларды алдын алууга аракеттер катары баалап, ал эми беткап кийүү талабын абада чаң менен булганыч заттардын көбөйүп кеткени үчүн деп түшүндүрүшөт. Дүйнөдө коронавирустан каза болгондордун саны 1,340,000 ашты. Жалпы илдетке чалдыккандардын саны 56,000,000 чамалады. Убада Азаттык, Борбор Азия баяндары, Казакстанга өтөлү. Быйыл февральда полициянын тергөө абагында каза болгон казакстандык активист Дулат Агадилдин уулу, 17 жаштагы Жанболот Агадилдин киши колду болгонунан бери бир апта өттү. Казак полициясы буга чейин жигиттин өлүмүнө шектүү кишилер кармалганын билдирген. Ал эми активисти кокустан бычак менен сайып алдым деп мойнуна алган шектүүлөрдүн бири 5 күндөн кийин полицияны алдап кеткенин билдирди. Теманы Илвера Будачиева улантат.
Мондай ниет болгон жок, бирөөнү ороп коём, өлтүрүп коём деген.
Видеодогу бул жигиттин аты Өмүржан Рахмет. Ал 11 ноябрда активист Жанболот Агадилди бычактап өлтүрүүгө шектүү деп кармалган 3 кишинин бири. Анын бул видеосу окуя болгон түндүн эртеси социалдык тармакка тарап кеткен. Ал эми шектүү Өмүржан Рахмет 16 ноябрда өзүнүн адвокаты менен расмий билдирүү таратты. Анда Рахмет сурактын видеосу полиция бөлүмүндө тартылганын жана тергөөчү аны алдап тартып алганын айткан.
Башка бир бөлмөгө киргизет. Сол бөлмеде онун түшүнүгү боюнча бастыктар отурат дейт. Яны 50 жаштан аскан 3-4 адам отурду. Сол кисилер айтты дейт. Яны азыр бейне камераны Агадил Жанболаттын жануясынан кеширим сурайсың, жана сиздин мен-жайын осылай-осылай болду деп айтасың, сонда сени азыр жибереміз дейт. Мен әрине қарсы сұрақ қойдым. Сіз адамның өліп отырғанын біліп отырсыз, қалай сіз олай айтасыз десем, мен адамның ол кезде өлгенін білген жоқпын дейт.
Деди адвокат Жандос Туяков. Ал эми адистер Өмүржан Рахметтин видеосу монтаждалган болушу мүмкүн дешет. Адвокат Туяковдун айтымында бул тасма тергөө үчүн эмес, коомчулуктун башын айландыруу максатында атайлап соц тармакка жайылтуу үчүн тартылган. Ал эми адвокат Нурсултан шаардык прокуратурасына видеого байланыштуу тыкыр тергөө жүргүзүүнү өтүнүп арыз жазганын билдирди. 17 жаштагы Жанболот Агадилдин өлтүрүлүшүн Нурсултан шаардык полициясы иликтеп жатат. Негизги шектүү катары каралган Өмүржан Рахмет окуя болгон күндүн эртеси кармалып, тергөө абагына камалган. Бирок казак полициясы Рахметти ким видеого тартып, соц тармакка таратканы тууралуу маалыматы жоктугун билдирген. Бирок министрлик басма сөз жыйынында тергөө аяктай элек болсо дагы, бул кылмыш иши боюнча негизги шектүү күнөөсүн мойнуна алганын кабарлады.
Вина подозреваемого.
Кылмыш иши боюнча тергөөнүн жыйынтыгы менен шектүүнүн күнөөсү далилденди.
Деп билдирди министрликтен өкүлү. Ал эми казакстандык юрист Абзал Куспан соц тармакта тараган видео кылмыш ишин адилеттүү тергөөгө жолтоо болорун айтып, кимдин күнөөлүү экенин сот кана аныктарын белгилейт.
Заңды күчүнө енген соттун өкүмү болмайынча эч бир азаматты кинаалуу деп тааныууга болмайды. Бул жерде орун алып отурган жагдай элди тынчтандыруу үчүн жасалып аткан аракет экендиги түшүнүктүү. Яны тергөө процессине белгилүү бир жагдайда саясат араласып отур деп эсептейм.
13 ноябрда Нурсултанда 17 жаштагы Жанболот Агадилов бычакталып өлтүрүлгөн. Ал быйыл февральда Казак баш калаасындагы тергөө изоляторунда каза болгон жарандык активист Дулат Агадилдин уулу. Жанболот атасынын өлүмүнөн кийин соц тармактарда казак бийлигин жана саясатын сындаган билдирүүлөрдү таратып жүргөн. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Ободо Азаттык, Борбор Азия чөлкөмүндөгү жаңылыктарга кулак салыңыз. Казакстандын эмгек жана калкты социалдык жактан коргоо министрлиги быйыл 9 айда 12,000 казак кайтып келип, кайрылман макамын алганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, алардын теңинен көбү Кытайдан келгендер. Калгандары Өзбекстан, Түркмөнстан, Монголиядан жана башка мамлекеттерден кайткандар. Казакстанга 1991 жылдан тартып 1,700,000 казак кайтып келген. 19 ноябрда Душанбеде Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин менен жолугуп, чек ара маселесин талкуулашты. Жолугушууда Казакбаев Кыргызстандагы саясий окуялардын өнүгүшү боюнча айтып берген. Эки тарап кыргыз-тажик кызматташтыгынын саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка кеңири өңүттөрүн талкуулады. Тараптар чек ара маселелери боюнча өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйынын 2021 жылы Бишкекте өткөрүүнү макулдашышты. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым. Мунун 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Бул жерлерде жайыт, жер, сугат, суу талашынан улам эки элдин ортосунда чыр-чатак көп болот. Тажикстанда жаңы жыл майрамына карата салтанаттарды өткөрүүгө тыюу салынды. Азаттыктын тажик кызматы кабарлагандай, коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб ушундай чечим чыгарган. Адистер муну дүйнөнүн көп мамлекеттеринде COVID-19 илдетинин экинчи толкуну башталганы, экономикалык жана каржылык кризис күчөп, жумушсуздук көбөйгөнү менен негиздешти. Коомдук жайларда сейилдөөгө чыккандарга бетқап тагынып, 1,5-2 метр аралык сактоонун зарылдыгы така эскертилүүдө. Расмий маалыматтарга ылайык, Тажикстанда коронавируска чалдыккандар 12 миңге чамалады. 90 адам илдеттен көз жумду. Өзбекстандын колдоосу менен Баткенде 200 орундуу бейтапкананын курулушу башталды. Тез курулуш ыкмасы менен салына турган имарат 10 күндө бүткөрүлүп, керектүү медициналык жабдуулар жана эмеректер менен камсыздала турган болду. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул жумадагы маанилүү баяндар топтомун мен Лазат Жанибек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Оодон кеткен макала баяндар биздин сайтта бар, дареги azattik.org. Ошондой эле биздин жаңылыктарды, видео баяндарды социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан орус, кыргыз тилдеринде окуп угуп көрө аласыз. Ал жактардан жөн гана Азаттык, Азаттык уналгысы, Азаттык медиа деп издесеңиз болот. Кезек элүүнү түрмөгүндө Азаттыкка апта ичинде кайрылган угарман көрөрмандардын арыз муңун, сунуш пикирлерин Сабыр Абдымомунов топтоп, тиешелүү тараптардын жообун алып берүүгө аракет кылды.
Саламатсызбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктарына байланыштуу маселелерди байкасаңыз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнүн уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Жалабат шаарынан Чынара Камбаралиева келген. Ал атасынан, дарыгерлерден жана милициядан бир канча жолу зомбулук көрүп, акыр аягы оорукчан болуп калгандан досторунун жардамы менен качып чыгып Бишкекке келе бергенин айтып кайрылган.
Мен 2011 жылдан баштап үйгө вообще келбейм. Мен Гүлжаз деген классташым үйүндө жашап жүрдүм. 2011 үйдөн чыгарып салган, ошодон баштап 2017 чейин ошонун үйүндө жашап, ошонун базарында иштеп жүрдүм. 2018 койчейм, ата энем эле үйүнө барып жашайын десем, бутум ооруп аткан амалда, башым ооруп аткан, көрсө каймартым бар экен башында. Ошондо барып башым деп жатсам, атам мени сага жин кирип кеткен окшойт деп жин чыгара турган молдого апарды. 5 колуман таңып, тоок моктоп уруп, ал болсо жетага салгыла деди. Ал ошентип 5 жетада жашадым. Жетага салуу, бул көбүрөөк тамак жесе, бул жеген тамакты шайтандар дагы жеп, шайтан семирип, бул ага өтүр кыйкыра берет деди. Ошентип мени ачыкка коюп коюшту. 5 азыр болсо оорукчан болуп калдым, кадимкидей оорукчан болуп калдым. Бутум баспайт, колдорум титирет. Бүгүн келдим МВДга, КТРКга келдим. Ал жерден обсменге бар, ал жактан сага адвокаттар бар болот. Сенин больницага жардам берсе обсменди таппай койдум. Анан кийин ойлонуп МВДга барып арыз жаздым. Менин атым Камбаралиева Чынара, мен Жалбаттан келдим.
Чынара Камбаралиева көчөдө калгандыктан кризистик борборлор бирлигинин жардамы менен убактылуу баш калкалоочу жайга жаткырылды. Азаттык өз уктурууларында Чынаранын жагдайын иликтеп кеңири макала сунуш кылат. Эл үнүнө Бишкектен Гүлзат Атабекова кайрылган. Ал уулу аскерге кызмат кылганы барып, ал жактан балдардын токмок жеп оорукчан болуп калганын айтат. Учурда уулу психика неврология жактан бейтаптар үчүн ооруканада жатканын айткан эне тергөө иши создуктурулуп, акыйкат жүрбөй жатат деп шекшейт.
Эмне болду десем, эч нерсе болгон жок деди. Кийин эле больницага жетип калды. Мен барып ошо эмесин сураштырып билип, анын ким ооруганын билип, эме кылсак жетекчилиги башында биз эме кылатылар, жоопкерчиликке тартылат, ушундай эмелердин бүт баарысын, дарысын баскан турган, биз кеткен чыгымдан баарын көтөрөт деп баарысын эме кылышкан, бирок акыркы барган кездерде биз уже тергөөгө өтүп калды, бунун эмеси биз жол бере албайбыз дешип ошол менен калды да булар. Балам баягы ооруп кайра кайра жыгыла бергенден булар психик больницага жаткызабыз деди. Мен психик больницага жаткызды да, мен балам анда эч кандай бир эме жок, симптом жок психикалык жактан. Мен буну Бишкекке алып барам деп, Бишкекте республиканский военный госпиталга алып бардым. Ал жактан кайра алып келгенде дагы ооруп калды. Дагы ошондой кыскасы үч жолу эмеге алып барышында эпилепсия сыяктуу болуп эле ооруп калып атат да. Өзү жалгыз балам бар да, военный болом деп барып туруп эле ушинтип таяк жеп анан жыгылыптайбыз. Азыр эми могу кыргыздар 12-де уже бир айдан ашты, 12-чи октябрь күнү келип жатканбыз, ошо мен бул жакта больницада да. Тергөө ошо акыйкаттык жок да, акыйкаттык болбой атса бул жердечи айтып атам го, мен канча уже 4 айдан бери солдаттан энени укугун коргоо комитетине кайрылдым, ал эжерде эле болот баарысында эле сүйлөшүп атам дейт. Баардыгы менен жаным ачып турган, мен балам психик деп ошо психикалык ооруканага кайра кайра алып барып жаткызабыз деген болуп атат да.
Биз Гүлзат Атабекованын уулу Ислам Абдыкарим уулу кызмат өтөгөн 20-24 аскер бөлүгүнө кайрылганыбызда бизге медициналык кызматтын башчысы Бекзат аттуу кызматкер исти аскер прокуратура жүргүзүп жатканын, баланын токмок жегени боюнча маалымат бере албастыгын айтты.
Так точно, бул боюнча азыр мунун иши немеде да, военный прокуратура бар го. Бул боюнча ошолор өздөрү иш алып барышууда. Алар кандай иш алып барышат, аягын айта албайм да, билбейм да. Бул боюнча точно азыр айта албайм да.
Бул иште тергөө иштерин жүргүзүп жаткан Баяман аттуу тергөөчү менен сүйлөшкөнүбүздө тергөө иштери уланып жатканын айтып, буларга токтолду.
Тергөөсүн мен жүргүзүп атам, ооба. Башкы прокуратура кайрылыңыздар, мен башкача комментарий бере албайм. Жок, иш тергелип бүтө элек, тергөөсү жүрүп атат. Бул эженин баласы тергөөгө келбей атат азыр. Кызыл жарга, больницага, психиатриялык борборго, соттук психиатриялык экспертиза дайындап, ошол жакка кайрылганбыз, ошол жерден жыйынтыгы чыккан, ошонун негизинде 14 күндүк баягындай стационардык дарылоого жиберилгенде ошол жака. Анан кенен маалымат ошонун негизинде иш токтоп турат, токтогон жок, тергөөсү жүрүп атат, бирок өзү келе элек, бала келе элек.
Угарман, сиз Азаттык радиосунан эл үнү түрмөгүн тыңдап жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын WhatsApp номерине Токтогул районунан Төлөнбек Бектурганов пикирин калтырган. Ал өкмөт балык чарбачылыгына көңүл бурса деген оюн айтып, айыл чарба министрлигине өз сунушун берет.
Бизде ушу 91-90 жылдары суунун үстүнө Токтогулдун көлүнө балык баспай калган эле да. Ушунчалык жана эт курттап кеткенде ушунчалык көбөйгөн болчу. Азыр бүт карабагандык себептен бүт эмелер браконьерлер бүт тегерек чекедеги элдер, айылдагы элдер кырып койду да. Азыр ашып кетсе Токтогулда бир 10%-15% гана балык калды, даже андан да аз болуш керек. Мен анткени өзүм кыдырып көрдүм да, атайын көлдү кыдырып көрүп чыктым. Ушунчалык зээним кейиди, браконьерлер ушунчалык басып кеткен, эми муну балыкты кантип көтөрөбүз? Эң биринчи ушул иште браконьерлерди токтотушубуз керек, торлорун алыш керек, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, аракет кылыш керек, малекторду ташташ керек, корумдарды ташташ керек жана жакшы охрана кетиш керек мунучу. Көлдү толук охрана кетете турган болчубуз эле, Куда кааласа 2 жыл, 2.5 жылдын ичинде балык бизге батпай калат көлгөчү. Эмне себеп дегенде, бизде чең Ысык көлгө караганда Токтогулда балык тез чоңоет да. Муну биз тажрыйба түрүндө көрдүк. Бат чоңоет бизде. Бизде 9 түр балык бар. Бизге азыр хищный балыктарды кое бербеш керек. Форель бул хищный балык. Малекторду кырып коюп атат. Анан могу икрамет убагында өтө жакшы караш керек. Анткени ошо икрамет убагында балыктарды кырып коюп атат да браконьерлерчи. Эми балык азыр бизде эмне үчүн балык өнбөй жатат? Анткени балык өндүргөн балыкты азыр биз гана элге сатуу менен гана мындай кандай десем браконьерство менен гана сатуу менен болуп жатат да. Эгерде бизге ушул Кыргызстандын кай жерине отурушу Токтогулдун жерине бир консервный завод ача турган болчубуз, биздин мисалы үчүн Токтогулдун балыктары мисалы үчүн Амур, Павлодар дегендер бар. Өтө аябай тез чоңоет да. Эми аны мындайча айтканда эт жегенде жейсиз да, жөн эле нан жегенде жейсиз ушундай балык. Мисалы үчүн мен Амурдун эң чоңун 24 килограмм деген кармадым. Толсоло 40 килограммга чейин чоңойгондор бар биздечи. Мисалы үчүн форелдин 1 метр 10 сантиметр деген чейин мен өзүм кармадым. Анткени мен ошо рыбхоздо 92-91 жылдары рыбхоздо иштейт элем да. Сазандардын 25 килограмм, 28 килограммга чейин деген кармадым, ушундай чоңдор. Эми бизге ошон үчүн бизге завод куруш керек, консерва чыгарыш керек. Менин атым Бектурганов Төлөнбек Үзүрбаевич, Токтогулдун Төркентинен болом.
Эл үнүнүн WhatsApp номерине Кочкор районунун тургуну Азамат Кубанычбек уулу бийлиги карызын калтырган. Ал аталган райондун Жаңы жол айылында жаш үй бүлөлөр үчүн жер тартыштыгын чечип берүүнү өтүнөт.
Нарын областынын Кочко районунун Акка эл өкмөтүнө караштуу Жаңы жол айылынын жаштарын жана жашоочуларын атынан кайрылып жатам. Негизинен биздин көйгөйүбүз турак жай куруу үчүн жер маселеси болуп жатат. Акка эл өкмөтүнө караштуу Жаңы жол айылында эски компанын ордуна 10 гектар жер бош турат. 2004 жылы эле жер берилет деп жогорку жакка кайрылып келе жатабыз. 2006-2008 жылда жер бөлүнүп берилсин деп райондук кеңеш тарабынан жана айыл өкмөт тарабынан чечим токтом чыккан. Алсак бир үй бөлөдө 5-тен 6 кээ бир үйлөрдө 10 балдары бар. Үйлөрү ар кайсыл жакта батилеп жүрүшөт. 15 жылдан бери ушул көйгөй чечилбей келе жатат. Биз жогорку жакка кат жазып келе жатабыз, бирок кана мына бүтөт деген жооп келет. Эч кандай натыйжа жок. 2009 жылы жер маселеси боюнча мораторий жалаңган деген жоопту айтып келе жатышат. Мен өзүм атыман жана Жаңы жол жаштарынын атынан, жашоочулардын атынан ушул жер маселеси боюнча чечип берүүңүздү суранам. Жаңы жол жаштарынын жана жашоочунун атынан жер маселеси боюнча бизди кабылдооңузду суранам. Нарын областынын Кочко районунун Акка эл өкмөтүнө Жаңы жол Турганович Булазамат, ошону Жапаров Саат Нургожоев, сиз көзөмөлүңүзгө алып чечип бериңизди суранам. Нарын областынын Кочко районунун Акка эл өкмөтүнө Жаңы жол айылынын тургуну Турганович Булазаматтан кайрылууга.
Чаткалдан ардыгер угарманыбыз Чынар Токоева Кыргызстандагы соңку саясий кырдаалдан улам тамсил токуган экен. Анда өз оозунан угуп көрөлү.
Азыркы Кыргызстандагы кырдаалга же күлөрүңдү, же ыйларыңды билбейсиң. Айла кеткенде жаңы тамсыл чыгып кетти. Ылайыгы келсе элге кузуп койсоңор. Уялбагандан уялып бүттүк. Удургуса шайлоого күчүк. Текелер улактарын түртүп, миллиону жок кой бакыш чүнчүп. Түңүлбөй түлкү түртүшүп жүрөт. Арстандар ага ырсайып күлөт. Эл дарбыса эшек да эргиип тизмеге түштү дүкүлдөп жүрөк. Маймыл да берген арызын. Мышыкко алдыда атымызын, ит көчөшү биттеле, илинди коргоп намысын. Ушундан көргүн шайлоонун күчүн, мойнун созсо үр албас итиң, аргымак турса арышын керип, ажыдар күйүп өзгөртөт түрүн. Ыйла үйди ынтымак, ырк кеткенде кут качат, бийликте мурун биримдик, бакыбат жашоо тургузат. Шайлоо комго бет берсин, ушул шайлоо тынч өтсүн, кыш чилдеде кары жаш көчөгө чыгып кетпесин. Азаттыктын эл үнүнө чаткалдан Чынар Токоева, пенсионер.
Ушуну менен эл үнү уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. azattik.org сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Ободон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Жогорку кеңештин 80 ашык депутаты демилгечи болуп көрсөтүлгөн баш мыйзамдын жаңы долбоору парламенттин расмий сайтына 17 ноябрда жарыяланды. Ал кыргыз коомчулугунда бир топ нааразычылык жаратты. Ал эми президенттик аппарат конституциянын долбоору коомдук жана эксперттик пикирлерди эске алуу менен оңдолуп, кайра иштелип чыгаарын маалымдады. Мына ушул теманы биз эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Студиянын коноктору конституциялык укук боюнча эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева, Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров, Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпуев, ал эми талкууну Айзада Касмалиева жүргүзөт.
Сиздер Азаттыктын эксперттер талдайт программасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырып өтсөм. Конституциялык укук боюнча эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева, Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров, Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев, ошондой эле президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпуев. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Конституциянын жаңы долбоорун сунуш кылган депутаттардын катарында турган Атамбекен фракциясынын депутаты Эмиль Токтошев бул долбоорго автор эмес экендигин айтып, бул документ депутаттардын оюн пикирин эске албай туруп шашылыш түрдө сайтка илингенин, даяр долбоорду ким даярдаганын белгисиз экендигин айтып жатат өзүнүн комментарийинде. Ошондо бул долбоордун автору ким? Ошол көрсөтүлгөн 80 депутатпы же президенттик аппаратпы? Мирлан мырза, суроону сизден баштасам.
Биринчиден, конституциянын жаңы долбоору бул конституция баш мыйзам, жөнөкөй маселе эмес. Анын долбоорунун авторлору болуп бир же бир топ болушу мүмкүн эмес. Ал жерде эксперттер, юристтер, коомчулуктан түшкөн пикирлер, катарынан депутаттар дагы бар. Ошонун тегерегинде жазылып чыккан мыйзам, баш мыйзам долбоору болуп турат. Эми ар бир депутат өзүнүн пикири үчүн өзү жооп берет. Ал окудубу, окубадыбы, ал демил кечиби эмеспи долбоор боюнча. А негизи бул талкуу буга чейин эле айтылып келген. Бир аз бул акыркы окуялардан улам бул процесс тездеп кетти. Негизи 10 жылдык аралыкта баш мыйзам боюнча ар кандай пикирлер айтылган, мүчөлүшүктөр жөнүндө жана башка жөнүндө. Мына бүгүн баш мыйзамдын атасы деп аталган Өмүрбек Чиркешев дагы бизде катышып отурат. Албетте, бирдиктүү пикир жок. Бирдиктүү пикир бүгүнкү долбоор боюнча дагы, колдонуудагы мыйзам боюнча дагы. Бул коомдук талкууга жем таштады. Демек ушул талкуудан жыйынтыгы менен кандай бир сунуштар болгон болсо, сөзсүз эске алынып, ал өзгөрүүгө дуушар болуш ыктымал.
Сиз өзүңүздү авторлорго кошосузбу?
Мен баш мыйзамдын долбоору менен толук таанышып чыктым. Мен ошол кээ бир сунуштарымда болгон. Буга чейин эми парламенттен депутаттардын санын кыскартуу боюнча, жоопкерчиликтер боюнча биз шайлоого чыкканда да айтып жүргөнбүз ал маселелерди. Ошондуктан сунуштар эске алынып, мен ошо кээ бир берилгендер боюнча. Ал эми сот реформасы, конституциялык сот жана башка курултай маселелер боюнча ар бир топтун өзүнүн да пикирлери эске алынып чыкты. Мен сунуштар эске алынгандан кийин авторлордун бири катарым десем жаңылышпайм.
Бекнур мырза, эмнеге мындай белгисиздик, анан так эместик кырдаал жаралып калды азыр?
Эми мына азыр Нурлан Бакиров айткандай, 80 депутат кол коюп автор болуп чыгып атышат. Анан кийин эми ар кандай сөз болуп атат, жашыруун жазылып, анан кийин тиги ушул проект киргизилип атат депчи. Эми өзүңүздөр билесиздер, коомчулукта көп демилгечи топтор бар. Мисалы аппарат президентке, жогорку кеңештин аппаратына көп 40-50 проект бар. Ошолор баардыгы киргизилип атат. Ошонун баарын карап чыксын деп эл талап кылып атат. Анан эми негизи бирде жашыруун деле эмес, себеби депутаттар карап чыгат да бунучу. Эгер жашыруун даярдап алып туруп референдумга чыгарсаң башка маселе. Бирде бул топ жогорку кеңештин 80 депутаттары киргизип эми карап, анан ал жерде дагы мен ойлом депутаттар дагы эксперттик группа түзөп, рабочий группа түзөп, ошо бүт коомчулуктан, элден түшкөн сунуштарын баарын карап чыгып туруп, акыры окончательный вариантын даярдайт деп ойлойм.
Депутаттар айрымдары таанышып жатабыз деп атышат, кээ бирөө тааныша элекпиз деп атпайбы? Ким жазды анда, жазууга ким катышты?
Эми ал процессти мен ойлойм, депутаттардын да деле юристтери бар, депутаттардын деле баягы эксперт айтып атпаймынбы, мисалы ошол эле азыр мен ойлойм, жогорку кеңештин экспертный группасы түзүлгөндө ошолор билишет, себеби ошол эксперттер авторлордун катарындагы ошо жазгандардын мүмкүн ошол экспертный группага киришет, ошондо билинет баардыгы.
Суроо берейин. Бектур, эмне үчүн 80 депутат демилгеледи?
Эми мындай да, мисалы сиз жакшы билесиз өзүңүзчү, азыркы действующий конституцияда 114-статьясында жазылып турат: изменение в настоящую конституцию депчи, то есть порядок.
Ооба.
Анан эми
ким демилгеле алат? Субъект демилгечилер.
Вот.
Депутаттар, туурабы?
Депутаттар.
80 кем эмес депутат демилгеле алат. Болду. Эмне үчүн 80 депутат, 79 эмес?
Конституцияны кабыл алуу процесси өзү 3-2 добуш менен кабылданат. Ошонун логикага таянсак, 80 депутат демилгелеген болсо, кабыл алуу учурунда эске алыш керек. Андан кийин ал жерде өзгөртүү жөнүндө сөз болуп турат. Изменение в конституцию. Бул абсолют түрдө жаңы конституциялык долбоору. Бул жерде да мындай чыкканда юридикалык алыстатыш бар.
Мен
эмнеге карамасын каршы чыгып
жатам. Мындай урматтуу туугандар. Мына Саня деген кыз турат алдымда. Прагада студентке болуп жүргөндө менин поклонницам эле. Бирок азыр менин келишкес оппонентим айланды. Тескерисинче мен поклонник болуп атам да. Эмне үчүн Саня мени сындайт? Анткени биримдик мекеним Кыргызстан. Кыргызстан партиялары шайлоону сатып алып, элдин келечегин менчиктеп алабыз. Сооронбай Жээнбековдун жеке бийлигин түзүп беребиз деп аракет кылганды үчүн эл көтөрүлүп чыкты эле. Революция болду эле. Ошол партиялар турган бүгүнкү 6-чы чакырылыштын Чимкирге аталган парламентин өмүрүн жарым жылга узартып койгондордун арасында Текебаев бар деп сындап атат. Юрист эми юридикалык жактан айта албаса дагы кыргызда айткандай кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болгон бул парламент мындай чоң тарыхый маселелерди эл менен кеңешпестен туруп жашыруун өзлөрү бир түндө чечим кабыл алып койгонго моралдык укугу жок. Эгер Текебаев болбосо ушул парламент ушундай ишти кылмак эмес эле деп айтып болтурат. Эми мен жөн сураган жокмун, эмне үчүн 80 деп? Бүгүнкү конституцияга ылайык, урматтуу эл журт, бүгүнкү конституцияга ылайык парламент өзгөртүү түзөтүүлөрдү демилгөлө 80 депутаттан кем эмес депутаттарга таандык. 10 депутат президент өкмөт киргизе албайт. 80 депутаттан кем эмес депутат өзгөртүүлөрдү киргизе алат. Өзгөртүү. А сиздер өзгөртүү эмес жаңы конституцияны киргизип атасыңар. Конституцияда референдум боюнча конституциялык мыйзамда жаңы конституцияны кабыл алат деген сөз жок. 80 эмес 120 депутат жаңы конституцияны кабыл алганга демилге кыла албайт. Только өзгөртүүлөрдү гана киргизе алат. А силер жаңыны киргизип атасыңар. Бул бир. Экинчиден өзгөртүүлөрдү киргизгенде конституциялык палатадан уруксат сурашыңар керек. Биздин демилгебиз конституциялык нормалар менен жүрүп атабы? Бир жерин бузуп албадыкпы? Туурабы, туура эмеспи деп. Мен суроом. Конституциялык палатага кайрылдыңарбы? Жок. Жок.
Коомдук талкууда.
Жок, жок, угуп турбай. Жок, эмне үчүн? Анткени конституциялык палатада кворум жок. Жакынкы бир айда конституциялык палата иштебейт. Эгер ал жака берсе 10 январга булар үлгүрбөй калат. Ошондуктан мыйзамды бузуп, конституциялык палатага кайрылбастан зордук менен, алдамчылык менен, мошенничество менен мыйзамдарды бузуп, парламенттен алып өтүп кетебиз дейт. Мына Мирлан мырза айтып отурат. Мен укам. Жакшы көрөм өзүчө. Коомдук талкуулар болот, анан ошого жараша өзгөртөбүз деп Бектур мырза да айтып атпайбы?
Демек кол коюп бермек деген кечинки аракеттерден калдыңыз жокпу?
Анан өзгөртөбүз дейт да. Кече регламентти Мирлан жакшы билет. Кече бул мыйзам кирди. Демек бүгүндөн баштап талкуу
башталды.
Талкуунун үч түрү бар. Этабы. Коомдук талкуу, комитетте талкуу, анан пленардык заседание талкуу деп. Регламент боюнча мыйзамдын 66 статьясында. Талкуу убагында мыйзамга талкуу убагында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча. Талкуу убагында мыйзамга өзгөртүүлөр киргизиши мүмкүн эмес. Бул ташка тамга баскандай болуп чыгып, талкуунун убагында эч ким бир түрүн өзгөртө албайт. Өтөт же өтпөйт. А силер элдин башын айландырып, мыйзамды бузуп, эми көрөбүз талкуу убагындан да эмне өзгөртүп коюз. Өзгөрткөнгө эч кимдин акысы жок. Анан ушинтип чүү дегенде эле конституцияны бузуп, нормаларды бузуп, алдамчылык менен алып өтүп кетебиз деген мыйзам долбоору болбойт. Анан эң негизгиси, мына чоң кыз айткандай да, эми ушинтип аксак парламент болуп атсак, жалтак парламент болуп атсак, жарымжан парламент болуп атсак, анан ушундай тарыхый оор маселени алып чыкканда жашыруун албастан эл журт даярдаса биз формально киргизип берсек
болот. Саняга кезек берсек,
эмне үчүн жоопкерчиликти, мындай жоопкерчиликти биз алганга укугубуз жок. Урматтуу коллегалар, мен өкөңөргө эмес, өкөңөр аркылуу 120 депутатка кайрылам.
Санияга кезек береличи, буга чейинки ошол бийлик конституциялык кеңешме түзүп ушул маселени чогуу чараны карайбыз деп Садыр Жапаров дагы региондорду кыдырганда дагы ушул ойду таратып жүрдү да, айтып жайылтып. Азыр болсо Мирлан мырза айтып атат, бул долбоорду иштеп чыгууга ошол эле эксперттер, адистер катышты деп. Сиз канчадан бери ошондой конституциянын күнгөй тескери туурасында ар кандай посттор жазып, пикирлериңизди билдирип келатасыз. Кимдер катышты? Сиз уккан билгениңиз барбы? Мисалы, сизге да ошондой бир сунуш айтылдыбы? Мисалы, катышуу?
Жок, мен азыркы күнгө чейин билбейм да, бул долбоорду ким алып чыккан. Азыр биз унутпашыбыз керек да, жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы легитимсиз. Алар конституцияга өзгөртүү киргизүүгө эч кандай моралдык укугу жок. Эмне себептен? Октябрдын башында болуп өткөн элдик толкундоо ушундай натыйжа үчүн болгон эмес. Эмне себептен Кыргызстандын тарыхындагы эң уятсыз, принципи жок кошоматчы 6-чы чакырылыштын депутаттары азыр бизди авторитаризмге алып келүүчү конституцияны элге жана Кыргызстанга таңуулоп жатат. Бул таптакыр туура эмес. Эмне себептен 6-чы чакырылыш легитимсиз? Официалдуу түрдө алардын срогу 28 октябрда бүттү. Андан кийин алар срокту деген ушундай фундаменталдуу өзгөртүү киргизүү үчүн пайдалана албайт. Ага бирден бир моралдык укугу жок. Экинчиси, Кыргызстанда азыр болуп жаткан бул конституциялык төңкөрүш болуп жатат. Биздин 114-чү беренеге ылайык депутаттар же болбосо 300,000 адамдар конституцияга өзгөртүү гана киргизе алат. Азыр болсо биз таптакыр жаңы конституция болуп чыкты да, бул болсо бизге ошол конституция таңууланып жатат. Экинчиси, долбоор даярдалып жатканда полностью купуялуулук болду, ачык айкын эмес. Бул деген бекинип алып секретно жазышты да. Бул демократиялык өлкөлөрдө андай болбойт. 2010-чу жылы бизде конституциялык кеңешме түзүлгөн. Ал жерде күндө прямой эфирде талкуулар эл алдында болгон. Конституция бул элдик келишим. Ал деген элдин колдоосуна ээ болушу керек да. Азыр болсо ошо бекинип алып жазылган долбоор, чийки долбоор, ичинде толтура карама-каршылыктар бар да, эң кооптуу жана коркунучтуу нерселер болуп жатат. Менин оюмча ошо Бакиевдин убагында ишке ашпай алган инициативалардын бардыгы азыр реабилитацияланып келип жатат да.
Ошол сиз дагы ошол 2005-2009 жылдары президент аппараттын укуктук саясат бөлүмүн жетектегенсиз да, анан ушул айтылып аткан сын пикирлерди сиз өзүңүзгө карата кабыл албайсызбы?
Эми 2005-2009 жылдары иштегенде ошондо конституцияны өзгөртүп атканда конституционный совещание болгон. Эми азыр болсо, бул азыр мен жооп берейин, конечно, моральный жагыны ал эми коомчулук баа берет. Биз юридикалык жагын карасак, мисалы азыр мына Өмүрбек Черкешович айтканында жооп берейин. Мисалы 2010 жылы конституция кабыл алганда ошол 114 статьяда кемчилик болуп калган деп ойлойм да. Себеби ал жерде только ушул азыркы конституцияга өзгөртүүнүн тартиби киргизилген. А жаңы конституция, конституциянын жаңы редакциясы же конституциянын дополнениялар жөнүндө сөз жок.
Сөз жокпу?
Вот.
Сөз жокпу? Сөз жок. Конституцияга ылайык иш кылабызбы?
Хорошо. Анда элдин укугу. Элдин укугучу. Эл мисалы жаңы конституция кабыл алам десе элдин эмне? Анда бул конституция вообще догма болуп калабы? Вообще өзгөртүү киргизе албайбызбы?
Өзгөртүү
түзөтүүлөр. Жаңы конституция ала албайбызбы эч качан?
Өзгөртүү түзөтүүлөр менен бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто.
Это другое.
Анан каалагандай кылып жасай беребиз, законду буза беребиз, мыйзамды буза беребиз дегенде вы никто.
Бирок азыркы реалдуулукка келсек, азыр жаңы конституция эмнеге анда жазылып атат да, мыйзамга каршы аракетпи бул?
Мыйзамга каршы жок.
Кантип каршы? Өзүң айтпадыңбы? Жок дебедиңби?
Жок, ошол жок да. Ошону мисалы 2-чи статьяны алып көрсөңөр, референдумга законы и иные важнейшие вопросы могут выноситься. Ал эмнеге анда элди сурабай эле конституцияны вечно догма кылып кармап тура албайбыз?
Дагы жалган айтып атат. Ушул автор окшойт. Мына 2-чи статьяны мен окуп беремин. Орусча. Законы, иные важные вопросы государственного значения могут выноситься на референдум. Да. Порядок проведения референдума, перечень вопросов, тизмеси, выносимых на референдум, устанавливается конституционным законом. Мына эки конституционный закон. Болгон өзгөртүү түзөтүүлөр киргизилет деп турат. Ушуга ылайык өтөт деп 2-чи статьяда жазып турат.
Законы важнейшего.
Сен Жапаров менен Ташиевди алдашың мүмкүн. Бирок юристтерди алдай албайсың, элди алдай албайсың.
Жок, биз
тарыхты алдай албайсың. Силерге окшогондор нерсени Бакиев кайда?
Жапаров да ошол жолго түртүп атасыз.
Сөзгө конок берсеңиз.
Жапаров да ошол жолго түртүп атасыз.
Мирлан мырза, сиз өзүңүзгө парламентке айтылган азыркы сын пикирлер, мисалы жашыруун жолу менен эч кандай талкууланбай өттү деп сын айтылып атпайбы? Анан парламенттин эч кандай моралдык дагы укугу жок азыркы бир иш аракеттерди жылдырууга деп моюн калыш керекпи?
Мен ушу моралдык жагына токтоло кетейин. Моралдык жагы маселе бар, туура. Бирок юридикалык жагына токтоло турган болсок, конституцияда колдон азыркы аракеттеги конституцияда 6-чы чакырыштын ыйгарым укуктары 7-чи чакырышка кирип ант бергенден кийин гана токтотулат. Мындайча айтканда ортодо вакуум болуп калбаш үчүн мына ушул норма киргизилген. Бул туура норма. Ошонго ылайык ыйгарым укук болгондон кийин ыйгарым укуктун тегерегинде аракет болуш керек. Жашыруун жана башка мен мисалы түздөн түз аралашып катышып жазышып отурган депутаттардан эмес, мен сунушумду бердим. Ошол сунушка ылайык кабыл алынган сунуштардын негизинде авторлордун бири катары чыгып жатам.
Анда кайсы депутаттар жазып жатышат? Конкреттүү катышып түздөн түз катышкан депутаттар ким анда?
Эгерде бул жерде 80 депутат демилгечи болуп ванга чейин иштеп чыккан эксперт юристтер деп аткандан кийин мына ошол топтон сураш керек. Экинчи жагы изменение жана башка деп туура ошол 2010-жылы жаңы конституция кабыл алгандан кийин ниет ушул конституция менен мындай айтканда түбөлүк жашайбыз. Эгерде өзгөртүү болгон болсо ошонун чегинде гана өзгөртүү киргизебиз деген норма киргизилген.
Хорошо. Тура туруңуз. Мынакей сиздер киргизген жаңы конституция. 105-чи статьясы акыркы статья экен. А бул жерде деле силер бүгүнкү конституцияны көчүрүп жазып коюп турсаңарбы, жаңы конституция деген сөз жок. Эмне тарых Жапаровдон башталыш керекпи? Бул жерде дагы өзгөртүү түзөтүүлөр гана киргизет деп жазылып турасыз. Эмне үчүн жаңы конституцияны кабыл алуу тартиби жок анда? Сиз жазган конституцияда.
Мен жазган эмесмин. Муну мисалы азыр ошо айтып атпайбы? Депутаттар оңдойт муну, аны акыркы
варианты. Оңдойбайсыз, киргизилгенден кийин оңдолбойт деп закондо жазылып турат.
Жок, ал процедура.
Ана сөз көрдүңүзбү? Сөзүңүздөн кармалып атасыз. Өзүңүз жазганда жаңы конституция кабыл алынбайт, өзгөрүп түзөтүүлөр деп атасыз. Мен
эгерде
жазсак,
ошону кошот элек.
Биз 2010-жылы конституцияны жазып атканда айтканбыз. Конституциянын кабыл алган күнү деп 2093-жылдын 5-май эсептелинет деп жазганбыз да. Тарых 93-жылдан башталды. Тарых Текебаевтан эмес, тарых Бакиевтен эмес, тарых Жапаровдон эмес, 2093-жылдан башталат деп. 5-январ мамлекеттик майрам күн.
Май.
Ошон үчүн 5-май. Ошон үчүн ток өзгөртүү түзөтүүлөр гана киргизилет. Анан баары жаңы келгени жаңы конституциялык заман менен башталды дегендей болсун деп кабыл алганбыз. Мына бүгүн силердин конституцияда дагы өзгөртүү түзөтүүлөр гана киргизилет деп жазылып турат. А сиз айтып атасыз, ал туура эмес. Биз жаңы конституция кабыл алабыз. Заман бизден башталыш керек деп атасыңар.
Жок.
Заман силерден башталбайт.
Туура. 2007-жылкы конституцияны карасаңыз, ошол жерде конституция новая редакция деген жазылуу бар. Ошондо биз ошону жазганбыз.
Жок, мен азыр бүгүнкү киргизгениңизди айтып атам.
Буну мен киргизген эмесмин.
Анда ошол долбоорго келеличи.
Онда койсо болот.
Жаңы силер ошол парламент демилгечи болуп сунуштап жаткан долбоордо президенттин укуктары кеңейтилгени жөнүндө кечеден бери түнү коюлгандан баштап абдан чоң талкуулар жүрүп атат. Мисалы, президент мамлекеттин башчысы болуп саналат, аткаруу бийлигин жетектей тургандыгы көрсөтүлгөн, мамлекеттин ички тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктайт депчи. Анан өкмөттү башкаруу премьер-министр болгон ошол президентке аппаратына жүктөлгөн шылып ушундай мындай укук милдеттери кеңейип атат да, анан бул коомчулук чочулагандай ошол президенттик диктатурага карай жолбу, же болбосо сиздер башка да түшүндүрмөсүн бере аласыздарбы?
Эми мисалы определение внутренней внешней политики деген азыркы конституцияда жок. Бирок 13-жылдан бери президенттер ошо ички саясатты определять этип жүрүшпөдү. Ал эми получается конституциянын положениясынан чыгып кетип иштеп атышты да. Ошондуктан ал положение обязательно, фундаментальное положение, определение внутренней внешней политики деген.
Бирок президенттин ошондой чексиз укуктары Кыргызстанды кандай окуяларга туш келгенин, келтиргенин тарых билет да, туурабы?
Туура. Эми мындай да, мисалы Садыр Нургожоевич мурда деле айтып жүргөн, анан эл менен жолукканда деле айтып атат. Мен ойлом ошо авторлор ошону эске алып жазышты да. Себеби мен ошол аткаруу бийликти башкарайын эгерде шайланып келсем депчи. Өзүнө
сизге бул артка кетүүдөй сезилбейби?
Эми ар кандай системалар бар. Мисалы парламентский республика, президентский республика дейбиз бе, президентский республика деген ошондой болот да.
Кандай талкечиликтер катылып жатат?
А бул жерде абдан кооптуу жана коркунучтуу нерселер, биринчиден бул сөз эркиндигине цензура. Кыргызстанда эң негизги баалуулук эмне бизде бул сөз эркиндиги? 23-чү беренени карасак, бул жерде туп-туура түрдө цензура болуп жатат. Экинчиси, азыркы конституциянын 20-чү беренесинде жакшы бир нерсе бар да, адам укуктары чектелип жатканда пропорционалдык принцип деген бардык. Ал дагы жокко чыкты. Бул да кооптуу. Что это значит? Депутаттар кийин биздин адам укуктарын любой момент чектөө кылат. Бирок соразмерность принципин уже колдонбойт. Бул дагы шектүү нерсе. Үчүнчүсү, бийлик бутактар ортосундагы тең салмактуулук жокко эсе. Бардык бийлик азыр президенттин алкагында чогулуп калган концентрация болуп да. Анан эң кооптуусу жогорку кеңеш кандай түрдө шайланат дегени жок. Жөн эле 90 депутат деп турат. Пропорционалдыкпы же мажоритардыкпы дагы жок. Эгерде бул референдумдан өтсө, анда биз кайта анда мандатты кылып салышы мүмкүн да. Бул дагы абдан кооптуу. Ошондуктан азыр жарандык коомдогу ойлоп чыгышы керек да. Азыр бизде камтылган конституция, мен айтып кеткендей эле, Бакиевдин убагындагы ишке ашпай калган инициативалардын реабилитациясы болуп жатат. Бул бизди түп тамыры менен авторитардык мамлекетке алып келет.
Бектур мырза, мага так жооп бере аласызбы? Бул мыйзамдын автору ким?
Жок, мен жооп бере албайм.
Мындай, кечип коёсуз. 2010 жылы адам укугу боюнча бөлүмдө иштеген жумушчу топтун тизмелери бүгүнгө чейин бар. Сот бөлүгүн түзгөн адамдардын тизмелери бүгүнгө чейин бар. Лингвистикалык комиссия түзүлгөн. Орусча, кыргызча текстин идентификациясын текшериш үчүн. Ал дагы бар. Эми түзгөн адамдарды мен билбесем дагы, мен билбейм мисалы. Бектур билбесе дагы жогорку кеңештин бакыйган төрагасынын орун басары Мирлан билиш керек эле да. Кантип бирөөлөр жашырынып жатып эле анан кийин мындай жана подки дыштай кылып тиги жогорку кеңештин босогосуна таштап койду.
Анда ким
Мирлан? Ким
түзгөн? Айланып келип сизге жолдойлу.
Мен башында айтып кеттим. Бул боюнча бүгүнкү күндө бирдикти пикир жок. Мен өзүмдүн сунуштарым менен
берген
сунушума ылайык.
Анда ким жасап атат?
Автордордун бири катары гана бул жерде сиздердин астыңызга чыгып атам чакырылуу боюнча.
Жарандык кызчылыкта болгон жокпу анда? Ким жасап атат деген?
Жок, мен ал жагына мен
кирген жокмун.
Подкидыш экен да, кирген жокмун. Бүгүн мына жаңы талкуу башталды. Бул эми коомдук талкуу иретинде коомдук толкундоолордон кийинки пайда болгон бир долбоор. Айтылып кетпеди, 40 ашык бир долбоорлор болгон, ошонун арасынан иргеп отуруп же сунуштарды кабыл алып отуруп мына ушул долбоор жаралды деп. Мында жетканда
айрым жанагы 23-чү берене мисалы жана толокелчиликтер жөнүндө сөз болуп атпайбы? 23-чү берене сөз эркиндигине коркунуч келтирген жагдайлар деп. Мен 27-чү беренеге дагы токтолгум келип атат. Кыргыз Республикасында адамдын ар намысы абсолюттук жана кол тийгиз, адамдын ар намысына шек келтирүү мыйзам менен колгонтукталат депчи. Анда адамдын ар намысына шек келтиргенди ким аныктайт? Эгерде маалымат каражатына бир сын пикир жарыяласа эле, анда мен ар намысыма шек келтирди деген баягы сотко чуркагыла деген бир чакырыкка окшошуп кетпейби бул? Мамлекеттик коомдук ишмерлер ар дайым ушундай сынга даяр болушу керек да, бул эмне деген норма? Таанышсызбы ушул норма менен?
Мен ал норманы алып чыктым. Мен башына айткандай, ар бир соавтор өзүнүн ыйгарым укугуна, тажрыйбасына жана багытына жараша гана сунуштарын берди. Мен мисалы сот укуктары боюнча же конституциялык соттун укуктары боюнча мен адис эмесмин, юрист эмесмин. Биз парламенттин санын депутаттарды кыскартуу боюнча жоопкерчиликти бир тарап алуу боюнча маселе көтөрүп келгенбиз. Азыркы аракеттеги конституциянын өзгөчөлүгү эмне деп отчу? Өзгөчөлүгү парламенттеги 120 депутаттын 61 алган фракция жоопкерчилик толугу менен алып өкмөттү түзүп саясатындагы, экономикасындагы, чарбасындагы бир тарапты алып кетмек. Тилекке каршы андай мүмкүнчүлүк эч кимде жаралган жок.
Бирок ал жолду Кыргызстан басып өткөн да, бир эле киши барын жоопкерчиликти
жок, азыр эми
бийликти да мойнолуш
керек. Жаңы конституция жоопкерчилик кимде?
Жоопкерчилик бүгүн президентте деп багытталып жатат. Бирок президент өкмөттүн курамын сунуштайт.
Мирлан,
өкмөттүн башчысы.
Мирлан, мол жазылган конституцияда президенттин жоопкерчилиги жок да.
Туура.
Анын чексиз бийлиги, ыйгарым укуганар жоопкерчилиги жок да. Анын эмне колу карышып калабы? Тили кургап калабы, жан туруп кетеби, жумуштан алынабы, сөгіс алынабы, жоопкерчилиги бол жерде жок да. Болсо мага статьясын айтып мына көргөзүп койгулачы. Жоопкерчилиги жок, чексиз гана бийлик бар.
Өкмөттүн курамын башчысын сунуштап аткандан кийин жоопкерчилик мына ошол жерде деп ойлойм.
Биз жадатан берки талкууда дагы эле автор ким деген суроого жооп таба албай атпайбызбы? Демек бул анда расмий документ болуп анда саналабы, эгерде автору жок болсо Бектур мырза?
Авторлары ушул 80 депутат инициировать этип киргизип аткандар, ошолор автор катары саналат. Бирок эми проекттер көп да, азыр айткандайчы, ошол проекттерден алып туруп,
бирок парламентте жолу башкача болуп атпайбы?
Жок, эми мисалы ошолор депутаттар эми азыр киргизип алып туруп, дагы бир ай ичинде талкуулайт да. Ошондо мына Сания айым айтып аткан сунуштарын баардыгын ошол жака киргизип оңдосо болот.
Бул мыйзамда анан ушундай белгисиздикке жол берилиши керекпи?
Оңдосо болбойт.
Студиянын коноктору конституциялык укук боюнча эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева, Жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров, Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпуев, ал эми талкууну Айзада Касмалиева жүргүзөт. Азаттык радиосунун 21 ноябрь күнкү таңкы уктуруусунун 1 сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндарды азаттык чекит сайтынан жана социалдык тармактардагы баардык баракчалардан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Бүгүнкү күнүңөздөн жакшы өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.